А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 171-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Видавецтво «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивчати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської. Про далі плани видавецтва у цій галіні розказує його директор Володимир Сівчиков. З ним гутерить Валентина Аксак. У видавецькій серії «Книгарня письменника», заснованої сьолета Союзом білоруських письменників, вийшла у світ перша книга прози Володимира Некляєва «Центр Європи». З нашими слухачами своїми читацькими ураженнями від «Центру Європи» ділиться Язеп Янушкевич. З 16 по 19 травня у столиці України пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім взяли удел знаные белорусские литераторы, мастаки и музыки Владимир Орлов, Алис Пушкин, Андрей Ходанович, Мария Мартисевич. У жанре слэму нашу краину представлял поэт Виктор Жибуль. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Виктором Жибулем и его новые верши у авторским читании. Видавецтво «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивчати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської, як це амаль спрес практикується у Білорусі тепер. Проєкт задуманий як протяг видаденого літось унікального білорусько-латино-європейського словника Лявона Барщевського. Однак пляни видавецтва сягають далі за лінгвістичний обсяг європейських мовів. Про гэта розказує його директор Владимир Сівчиков. З ним гутерить Валентина Аксак.
Спадар Сівчиков, як народилася гэтая серія у вашому видавецтве?
Рух ішов з двух боків. Один бок – гэта тое, што серія є певним развіццём еврословника. Я сподіваюся, слухачі пам'ятають, гэта було летась адметным вельмі выданнем. Спадар Лявон Барщевський, наш давні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еврословник, была там беларуская мова і латіна, а таксама яшчэ 27 европейскіх мовов. З другого боку, ініціатива йшла і від наших авторів. Якуб Лопатка, який довгий час уже живе у Хельсінках, дослав нам у редакцію граматику фінської мови, написаної по-білоруську. І по щирості, перша реакція наша була така потискання плечима, певна нерозумілость, от як це, кому це треба, там для трьох чи для п'ятьох чоловік. Але потім, порозважавши, ми прийшли до висновки, що окремя чисто практичного користання серія має культуральницькою і навіть геополітичною і ніякі інші ролі призначення.
Серія уже має видаденими короткая граматика латинської мови, короткая граматика польської мови, короткая граматика латиської мови, короткая граматика шведської мови і ось самий свіжий підручник короткая граматика англійської мови, які наступні рихтуються.
По широкості ми б хотіли зробити эту серию с 20, а может и навод 30 томиков. С тех же, что лежат непосредственно уже написанные рукописи, типа подрихтованные навод у нашем редакционном портфеле, это грамматики украинской, финской, немецкой и португальской мовов.
Есть отгуки профессионалов на первые 5 томов вашей серии?
Коли ласка, загадчик кафедры агульного и славянского мовознавства Белорусского державного университета Борис Юстинович Норман, коли побачив перші томіки гэтай серії, ён быў неверагодна ўсцешаны, таму што падзяліўся са мной сваімі праблемамі, як выкладчыка, як навукоўца, як кіраўніка кафедры, што некаторыя спецкурсы, да прыкладу, ён не можа пры ўсім свае жаданні адкрыць, таму што элементарна не хапае метадычнай навуковай літаратуры. Адметнасць гэтай серыі то сапраўды, што беларусы могуць без мовы пасрэдніцы наўпрост вучыць, скажам, польскую, украінскую ці іншыя мовы, таму што абсалютны нонсэнс, калі беларус вывучае лаціну або польскую мову, або украінскую мову праз мову пасрэдніцу.
А якую самую экзатычную мову могуць беларусы вывучыць беспасярэдне, карыстаючыся вашымі падручнікамі?
У нас вельмі такія планы амбітныя, і нам хацелася б верыць, што ў бліжэйшыя 2-3 гады мы адолеем не той, што 5, а можа 15, 20, 30 граматыкаў. Хочацца верыць, што імпэт мы набудзем, і ў гэтым сэнсе прыемна тое, што да нас звоняць, прыходзяць аўтары, тыя ж аспіранты і нават студэнты, і так амбітна заявляюць, што я вот, напрыклад, днямі меў гаворку з адным студэнтам 4-го курса дзяржаўнага універсітэта, які сказаў, я пад задавальненнем выступіў, хай сабе ў саўтарстве, зноў жа, з больш сталым, больш вопытным выкладчыкам, але хацеў бы напісаць вот сербскую або харвацкую граматыку. А што тычыць, ну, экзотыкі малазнанай у нас, можа, моваў ці нечаканых, рызыкоўных такіх. Мы задумываемся, напрыклад, пра валійскую мову, задумываемся там пра мальтыйскую мову, а чаму і не? Можа гэта быць? Таму што, паўтараюся, мы бачым не толькі практычны бок, але і, як я сказаў, бок культуральніцкі і бок геапалітычны. Калі ўсё будзе добра, то мы б хацелі выйсці з рамак еўрапейскасці, бо, як вы заўважылі, серы называецца беларускія еўраграматыкі, а нам думаецца, што паралельна можа і павінна ўзнікнуць серы на сёння з умоўнай назвай граматыкі моваў свету ці штосьці падобнае.
Існуе меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадцы з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як нейкія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета «Саюзам беларускіх пісьменнікаў», выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі – у Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ужо можа меркаваць з толькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівае выбранае пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года пачынаючы, аповесць «Вежа» да найноўшых апавяданняў «Юзік і цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівае фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці Каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Чытаючы прозу, у Радзіміра Некляева пераконваешся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дунінам Марцінкевічам, да Піміна Панчынкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ў залік. Бадай, на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой за апавядання Некляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае пахне чабор, прыгаворуючы. Вось вам Броўка у песнях савецкіх кампазітараў, каб не думалі, што не ведаю, хто такі беларускі паэт Броўка. Герой апавядання Аскар Шульман нават ведае, што Броўка праставіў некалі пляшку каньяку рускаму літаратуру Эренбургу. Аднак не ведае і не чуў, хто такі Юрый Семеняка. Хоць і працуе той Шульман у Менскай філармоніі. Вось такая атрымліваецца яна беларуская інтэлігенцыя. Некляеўская мастацкая проза – гэта наймоцны сплаў рэальнасці, факталогіі і аўтарскай фантазіі, дзякуючы якой паўстае іншы свет, у існаванне якога ты пачынаеш верыць. І калі верыш, што геаграфічна цэнтры Еўропы ў Беларусі, або тое, што Батый быў паганцам, ягоны сын Сартак хрысціянінам, а брат Батыя Берке мусульманінам у апавяданні «Залатая арда», дык і паверыш, што амерыканскія мільярдэры Морганы запачаткаваліся ад нейкага там Кірылы Моргаўкі са Стрыпун. Чытаць прозу Некляева, як слухаць музыку. Гэтую напеўнасць дадае міжвольнае рыфмаванне дыялогаў ці думак аўтара або ягоных герояў. Тут празаіку не аддзяліць сябе ад паэта, нават у прозе. Вось некаторыя прыклады. «Паляк, то ён паляк, ды не багацее ніяк. Вы і ў жыцці былі, хоць і мажны, – сказала торгаючыся дачка суседкі, – але нейкі незаўважны. Ці амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Уладзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Еўропы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Уладзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсёй беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбраная ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых 1978 год, дзе пад адной вокладкай былі проста сабраныя аповесці пісьменніка на гістарычную тэматыку. Гэтаксама этапным для сучаснай беларускай літаратуры бачыцца аднатомнік Некляева, бо ў сабраных творах і раскрыты беларус з ягоным менталітэтам як прадстаўнік нацыі між усходам і захадам. Загаловак, што даў назву кнігі, раскрываецца ў апошняй аповесці «Вяртанне веры», калі герой Святаслаў не палінаваўся, з'ездзіў ды паглядзеў на тое месца, што завуць цэнтрам Еўропы. Балазе іх не адно, а цэлых два. І абодва ў Беларусі, адзін на дне возера Шо, а другі непадалёк вёскі Чыжахі пад Чырвенем Асіповічамі. Там на беразе дзед вудзіў рыбу. І на ўсе пытанні героя Святаслава, што той, думая пра цэнтр Еўропы, пра Расею, Беларусь адказваў: «А пайшлі яны на, бо ягоная Беларусь, во!» Ён кіўнуў у бок вёскі. Цытата. «Мірон, ты чаму сына як сябе назваў? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мірон Стамбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Еўропы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Еўропы.
Прогучали розваги Азепи Янушкевича про першу книгу прози Владимира Некляєва «Центр Європи», яка вийшла у видавецькій серії «Книгарня письменника». Гэтая серія заснавана Союзом білоруських письменників сёлета. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Дом літератора» і далі у нашій програмі гутарка з поетом Віктором Жибулем і його нові вірші у авторському читанні. Але перш прогучить напомінам головних темах сьогоднішньої програми.
Найбуйнейшие державы света и международная организация осудили выпробование, проведенное Полночной Кореей. ААН собирается провести экстренное посяджение. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Вероятно, что у относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгресу за европейские каштовности 21 червеня. Александр Меленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Милиция Гомеля распочала пераслед удельников акции памяти Юрия Захаранки. 7 травня у годовину зникнения генерала удельники ланцугу необыяковых передали милициантам зворот с напомином про нераскрытую тайну зникнения их коллеги. У Могилеве первый ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного переходу.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. З 16 по 19 травня у столиці України Києві пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім узяли удел знані білоруські літератори, мастаки і музики Владимир Орлов, Аліс Пушкін, Андрій Ходанович, Марія Мартисєвіч та інші. У жанрі слему нашу країну представляв поет Віктор Жибуль. Повертання з Києва у нашій Менській студії з ім зустрівся Михась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись из Киева, где уже они упершиню прошли Дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем сёлета была отметна эта весна? Какие импрезы отбылись в межах сгаданных Дён культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как ведомо, такая программа, у якой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Гэтым разом у эту программу уходил так само и белорусско-украинский слайд.
Виктор, у Киеве сегодня вельми непростая политическая ситуация. Летние штодня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Чи не перешкоджало такое бурное политическое житие у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Чи была цікавость до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, який читал верши, такие именно наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у Тымлику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Ну, з іншого боку, гэта быў матч-реванш, і украінскі бок вельмі хацеў перамагчы нас.
Слэм апошнім часам вельмі такі папулярны від літаратурнага мастацтва, але гэта найбольш у буйных гарадах, у сталіцах. На правінцыі яшчэ мала пра яго ведаюць. Можа быць, вы патлумачыце, што такое слэм і як надоўга ён прышчапіўся да беларускай літаратуры? Паколькі з'ява гэта ўсё ж такі як бы заморская.
Ну так, з'ява заморская, вось, гэта умоўна кажучи, спаборництво ці поетичний турнір по артистичному читанні віршів. Ну, тут просто, якби, гэта не просто виразне читання, а падчас його поет може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, коротей, розне такі речі, власне, з поезією, може, і не зв'язане, хоча й з театром.
Які з цих елементів ви використовували?
Ну, я, наприклад, напрыклад, падчас выканання сваіх вершаў даволі шмат рухаўся, бо вершы былі такія рытмічныя даволі. Там, напрыклад, верш быў пра Ікараў і Карлсанаў, ну і я вось рабіў там нейкія такія падобныя рухі, як і персанажы гэтага верша.
Спрабавалі лётаць?
Ну, амаль. Ну, узляцець было цяжка, таму што ў адной руцэ быў мікрафон, але нешта атрымалася.
Вы выступалі ў Кіеве дуэтам са сваёй жонкай, паэткай Джэці. Да слова сказаць, нарадзілася яна ва ўкраінскай сталіцы. Ці не прад'яўлялі вам украінцы прэтэнзіі, што вы скралі ў іх таленавітую творчую асобу? Можа быць, каб яна засталася ў Кіеве, дык сёння б узбагачала б украінскую літаратуру?
Такіх прэтэнзій не было, прэтэнзіі былі іншыя. Па-першае, мы там выступалі не дуэтам. На слэм з Беларусі, акрамя нас, ехалі яшчэ Марыйка Мартысевіч, трэнер каманды, Уладзь Лянкевіч, Валярына Кустава, Анка Упала. Ну, яшчэ да нас далучыўся ў Кіеве Сергей Прылуцкі, вядомы таксама як Пістончык. Вось, і якраз наконт яго і былі прэтэнзіі, што вось, ён у нас у Кіеве жыве ўжо тут цэлы год, яны хацелі спачатку яго перакупіць, забраць яго ва ўкраінскую каманду. Вось, але мы не далі, мы сказалі, што вось, на жаль, наш Віталь Рыжкоў не даехаў, таму давайте Пістончыка назад. Вось тут, справды, былі такія невялічкія спрэчкі, але ўсё прайшло няблага.
У адзінаборстве вы прайгралі, а ў камандным заліку як выглядала беларуская каманда?
Ну, наколькі я памятаю, разрыў паміж балами быў, даецца, недзе 45.
На чыю карысць?
Ну, на ўкраінскую, вядома ж, яны вельмі дамагаліся гэтай перамогі. Ну, і натуральна, што публіка таксама нашым ставіла двойкі-адзінкі, а сваім больш. Ну, некаторыя ставілі беларусам горшыя адзнакі, таму што кепска разумелі беларускую мову.
Ці спадзеяцеся вы на нейкі матч-рэванш?
Ну, мы спадзеемся, што атрымаецца запрасіць усё ж такі украінскую каманду на Беларусь. Ну, і паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
Дзякую, Віктар. Я нагадаю, што сёння гостем рубрыкі «Аўтары твору» у нашым доме літаратара паэт Віктар Жыбуль, які днямі вярнуўся з Кіеву, дзе адбываліся дні беларускай культуры. А зараз пачуем новыя вершы Віктара ў аўтарскім чытанні.
Прывітанне. Я плюшавы мішка. Не проста мішка, а мішка Гамі. Я ляжу ў цацачнай краме да гары нагамі. На мяне зніжка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расшчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува, мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумееце, калі я лопну.
Ты памятаеш бамбасховішча на вуліцы Максіма Багдановіча? У гэтым бамбасховішчы ты трапіла ў цікавае становішча. Ты колькі вопыту не набывай, табе ўсё роўна будзе мала. Трапляць штодзённа пад адзін трамвай, вось карма экстрэмала. І можа ў бамбасховішчы на вуліцы Максіма Багдановіча у цікавае становішча ты трапіш зноў яшчэ. Стаіць вучоны ў чарзе па піва, ад суму ногі перамінае. Не зачаўрэе навукі ніва, калі падрыхтавана пасяўная. Ён моўчкі думкі перабірае, а думкі танчаць і ўюцца роем, перабаўняюць мазгі да краю тым, што калісьці спазнаў за сваю. І ў прачуванні глыткоў крамяных у галаве круціліся праграмы, і паралелі, і мерыдыяны, і медыяны, і паралелаграмы, анджамбэманы, баляды, оды, суперфасфаты, бутадыены, упанішады, брахіаподы, пралегамоны і паралепамены. І слоў апошніх тугія хвалі тут не стрывалі, упалі долу, і атмасферу яны ўзарвалі, нібы хавалі 3 тонны толу. а за вучоным стоял рабочий с паяльной лямпой и ключом-отмычкой. И он был тикавный и в очи в очи спытал: «Товарищ, что ты там мармычешь?» Ураном зяє ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе капчулі: «Катангенс-тангенс, купала колас, папоў Маркони, ампер Мічурын, гастрамицеты, тестостероны, нарвасадаты, олигофрены, упанишады, пролигамоны, брахиоподы и паралипомены». И люди побач сказали: «Супер, мы разумеем, мы не дебилы, яны забыли про сум и ступор, яны спознали навуки силу, яны отчули вагу так само слов абсолюту адрасованных, из мозгу у мозг потекла программа надземных дум электризованных. До краю пива льется у куфли, а люди танчат и уются роем. Хто им насыпал вуголля у туфли? Хто шал у ихних нутрах утроил? И у всех, кто был там, кричали хором. Гремела реха у дворох и арках. Сифанафоры, семафоры, Сократ Петрарка, Сократарка. И все злилось с пивною пеной и зашумело хоть стой, хоть падай. Пролигамоны, паралипомены, брахиоподы и упанишады».
Віктор Жибуль читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 30 травня.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А. Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкой. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.